რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავი ახალი ამბები მოკლედ. Amnesty International-ის შეფასებით, შეშფოთებას იწვევს საქართველოში გამოხატვის შეზღუდვის საფრთხე. ერგნეთში იმართება ინციდენტების პრევენციისა და მაძლიერების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. რუს სამხედრო მეთაურებს სავარაუდოდ კავშირი ჰქონდათ აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წელს სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებასთან. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცლად. უფლებათ დამცველი ორგანიზაცია Amnesty International-ი მორი ყოველწლიურ ანგარიშში აღნიშნავს, რომ საქართველოში ტელეკომპანია რუსთავიურის გარშემო სამართლებრივმა დავამ გააძლიერა შეშფოთება გამოხატვის თავისუფლების მდგომარეობის გამო. დღეს გამოქვეყნებული ანგარიშის ნაწილში, რომელიც საქართველოს ეხება, აღნიშნულია ისიც, რომ გრძელდებოდა ბრალდებები პოლიტიკური ზეწოლის და შერჩევითი სამართლის შესახებ. და აღირიცხა რამდენიმე შემთხვევა, როცა პოლიციამ ხელი შეუშალა ან შეზღუდა მშვიდობიანი მანიფესტაციები. მსოფლიოში ვითარების ზოგადი შეფასებისას Amnesty International-ი აღნიშნავს, რომ საფრთხის ქვეშ არის ადამიანის უფლებები, ისე როგორც მათ დასაცავად შექმნილი ორგანიზაციები. ამ საკითხს ჩვენს რადიოს საუბრისას შეეხო Amnesty International-ის წარმომადგენელი დენის პრიბოშეევი.
ჩვენ წინაშე მსოფლიო, რომელშიც სერიოზული საფრთხე ექმნება ადამიანის უფლებებს. ადამიანის უფლებების დარღვევის მოწმე ვართ მთელ მსოფლიოში, მაგრამ წელს ვართ იმის მოწმეც, რომ ინსტიტუტები, რომელთა მიზანიც არის ადამიანის უფლებათა დაცვა, თავად ექცევა საფრთხეში. ასე რომ საფრთხეშია არა მარტო უფლებები, არამედ ინსტიტუტებიც, რომლებიც მათ უნდა იცავდეს. მათი საყრდენი უნდა იყოს და ეს უაღრესად დიდ შეშფოთებას იწვევს.
კრიუშევის განმარტებით გაეროს უფლება დამცველი უწყებები სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო ევროსაბჭოს ეწოლას განიცდია მთავრობებისგან, რომლებიც ცდილობენ მთლიანად გააკონტროლონ თავიანთ ქვეყნებში უფლებების მხრივ არსებული მდგომარეობა. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში მიმდინარეობს ინციდენტების პრევენციისა და მაძლიერების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ინფორმაციით, 11 საათზე დანიშნული შეხვედრა დაახლოებით 1 საათის დაგვიანებით დაიწყო, რადგან სხდომამდე ცხინვალიდან ერგნეთში ჩასულმა გამომძიებლებმა ევროკავშირის სათანადო მისიის კარავში ჩამოართვეს შენობა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ უცოუკლო დაკარგული სამოქალაქო პირის გრიგოლ ნალბანდოვის მამას. მან ჩვენების მიცემის შემდეგ ჟურნალისტებთან ურთიერთობისგან თავი შეიკავა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ირაკლი ბერაიას ინფორმაციით, ერგნეთის წინაშეხვედრიდან დღემდე საოკუპაციო ხაზთან დაკავებულია საქართველოს 10 მოქალაქე, რომელთაგან 8 გათავისუფლებულია. კიდევ 2-ის გათავისუფლებას კი ქართული მხარე დღევანდელ შეხვედრაზე მოითხოვს. გამომძიებელი ჟურნალი ბუდიში. გამომძიებელი ჟურნალისტების ჯგუფმა ბრიტანეთში დაფუძნებულმა ბელინგკეტმა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც შეიცავს აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წელს მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოგდების საკითხზე მიკვლეულ ინფორმაციას და რომელიც ჯგუფმა გასული წლის ბოლოს მიაწოდა ჰოლანდიელ გამომძიებლებს. ამ ანგარიშის მიხედვით რუსეთის სამხედრო შენაერთის მეთაურებს კავშირი აქვთ სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებასთან. ივლისში მომხდარმა ავიაკატასტროფამ 298 ადამიანი შეიძლება. ბელინგკეტმა დეკემბერში მიატოვა ჰოლანდიელ გამომძიებლებს ანგარიში სრული ვერსია, რის შემდეგაც გამომძიებლებმა გამოაცხადეს, რომ ამოწმებენ ბელინგკეტისგან მიღებულ მასალებს, რომელთა თანახმად სავარაუდოდ 100-მდე რუს სამხედრო მოსამსახურეს ჰქონდა ინფორმაცია იმ სარაკეტო სისტემის გადაადგილებაზე, რომელთაც ჩამოაგდეს Boeing 737 ტიპის თვითმფრინავი. ავღანელი თალიბების წარმომადგენლები მოითხოვენ ავღანეთიდან უცხო სამხედრო შენაერთების მთლიანად გასვლას ქაბულში მთავრობასთან სამშვიდობო მოლაპარაკებაში მონაწილეობამდე. ამის შესახებ კატარში თალიბანის ოფისმა აუწყა ჩვენს რადიოს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go
Jersey. Your mama's gone away and your daddy's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby. Your sweet little baby,
your sweet little baby,
your sweet little baby,
your sweet little baby.
Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
She is long gone with her red shoes on. Gonna need another loving baby. Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
You and me and the devil makes three. Don't need no other loving. Go to sleep, you little baby.
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 Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever-loving baby.
You don't really love me. You're not my man. You're not my man. Oh, you're not my man. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. You scream and shout and you make a when you open your mouth, you never say what you mean. Say what you mean. Oh, say what you mean. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. You drink hard. Someone looks at you wrong, looks at you wrong. Oh, looks at you wrong. Go back to Greenville. Just go back to Greenville. Out all night, playing in a band, looking for a guitar in your hand, a guitar in your hand. Oh, a guitar in your hand. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. Empty bottles and broken glass. Busted down doors and borrowed cash, borrowed cash. Oh, borrowed cash. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. Looking for someone to save you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
I'm falling harder than I've ever felt before. I'm falling fast while hoping I'll land in your arms. 'Cause all my time is spent here longing to belong.
See?
მსოფლიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მომთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. აჭარის ადგილობრივი პარლამენტის ორმა წევრმა ნაციონალური მოძრაობა დატოვა. რაბათის ციხის ადმინისტრაციას სასამართლო დავა სამსახურიდან დათხოვნილმა კიდევ ერთმა თანამშრომლმა მოუგო. თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. მაროთა გაფიცვა გრძელდება ტყიბულში. მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან მიმდინარე საპროტესტო აქციის მონაწილეებს ხარდაჭერა სტუდენტებმაც გამოუცხადეს. გაფიცული მაღაროელები ხელბაზის გაზრდას და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას მოითხოვენ. გაფიცვას განაგრძობენ ქსნის მინის ქარხნის თანამშრომლებიც. საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსმა ელზა ჩეგერენაიამ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ საქციო საზოგადოება მინის და კომპანია GIG ჯგუფის თანამშრომლებს შომალთა გაფიცვის გამო მხარეთა შორის მედიაციაში აქტიურადაა ჩართული და უფლებამოსილია იმოქმედოს მინისტრის სახელით. ტყიბულში მუშები ითხოვენ კომპანიის წარმომადგენლებთან შეხვედრას და ვეცდებით გავმართოთ ეს შეხვედრა ორივე მხარის მონაწილეობით, რაც შეეხება ქსნის მინის ქარხანას. თანამშრომელთა მოთხოვნები ხელფასის გაზრდის გარდა კოლექტიური ხელშეკრულების დადება, ასევე პროფკავშირების ფართის გამოყოფა და ადმინისტრაციამ თანხმობა გამოთქვა სამივე მოთხოვნილ საკითხზე შემდგარიყო შეხვედრა და გაგაცვლოდებით პრობლემის მოგვარებას განაცხადა ელზა ჩგერენაია. მისივე თქმით, შრომის ინსპექტორების დეპარტამენტი, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროშია შექმნილი, მისი პროგრამის ფარგლებში ტყიბულში აპირებს ინსპექტორების განხორციელებას. საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში, რომელიც მიმოიხილავს ადამიანის უფლებების დარღვევას მსოფლიოს 160 ქვეყანაში. ანგარიშის ის ნაწილი, რომელიც საქართველოს შეეხება, ტელეკომპანია რუსთავიორი საქმის განხელვით იწყება. კერძოდ ნათქვამია, რომ სიტყვის თავისუფლების პრობლემა წამოწიეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რადგან სასამართლო პროცესი, სადაც ერთმანეთს თითქოს ედავებოდნენ ტელეკომპანიის მეწილეები, პოლიტიკურად მოტივირებული იყო. ანგარიში განხილულია რუსთავიორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას განცხადება შანტაჟის მცდელობის თაობაზე და მისი და საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სატელეფონო საუბრის ჩანაწერის საჯაროდ გამოქვეყნების ფაქტი. სასამართლო სისტემაში არსებული პრობლემების მიმოხილვისას Amnesty International-ის ანგარიში ერთ-ერთ მაგალითად მოყვანილია თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას საქმე, როცა ის სასამართლო განხილვის დაწყებამდე პატიმრობაში 9 თვის განმავლობაში იმყოფებოდა. სასამართლო სისტემის პრობლემების კონტექსტში საუბარია 2013 წლის 17 მაის ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღისადმი მიძღვნილი აქციის დარბევაზეც და აღნიშნულია, რომ არ გასამართლებულა არც ერთი პირი, მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლოს მტკიცებულებად ჰქონდა არაერთი ფოტო და ვიდეო მასალა. ანგარიში კიდევ ერთ მაგალითად მოყვანილია შარშან აგვისტოში ტრანსგენდერის ცემასა და მეორე ტრანსგენდერის სახლში ხანძრის გაჩენასა და მკვლელობაში ბრალდებული პირის საქმე, როცა სასამართლომ დაასკვნა, რომ ბრალდებულმა მკვლელობა თავდაცვის მიზნით ჩაიდინა და მას მხოლოდ 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. Amnesty International-ის ანგარიში ასევე ნახსენებია 2015 წლის მარტში ნაციონალური მოძრაობის ოფისში შეჭრის ფაქტები, რომელთა ფონი იყო მაშტელი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის შეურაცხყოფელი განცხადება ამ პარტიის მიმართ. ანგარიში ასევე საუბარია სიტუაციაზე საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში, სადაც კვლავ ხდება მოქალაქეთა უკანონო დაკავება და მოუგვარებელია ეგრეთ წოდებულ საზღვართან მცხოვრები ადამიანების სოციალური და ჰუმანიტარული პრობლემები. Amnesty International-ის ანგარიშზე დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ნაციონალური მოძრაობა თბილისში ამზადებს რუსული კონცერნის გაზპრომის საწინააღმდეგო სიმბოლურ აქციას. პარტიის წევრმა სერგო რატიანმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ 6 მარტს დაგეგმილი მშვიდობიანი აქციისას ეგრეთ წოდებული ცოცხალი ჯაჭვი შეიკრება საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის შენობიდან რუსეთის საელჩომდე. ამავე პრესკონფერენციაზე საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ განაცხადა, რომ სიმბოლური საპროტესტო აქციის ამოცანა იქნება საზოგადოებამ ხმა გააგონოს საქართველოს ხელისუფლებას და ასევე მტკიცედ ვაგრძნობინოთ რუსეთის ხელისუფლებას, რომ საქართველოში გაზპრომის და რუსეთის წყვდიადის ეპოქა დასრულებულია და საზოგადოება ამ ეპოქის დაბრუნებას აღარ დაუშვებს, განაცხადა დავით ბაქრაძე. საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის განცხადებით მისი ქვეყანა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, გერმანიასთან და დიდ ბრიტანეთთან ერთად ყურადღებით დააკვირდება სირიაში საზავო შეთანხმების დაცვას. ოლანდის ინფორმაციით, დაზავების პირობების განხილვის შემდეგ ოთხი ქვეყნის ლიდერმა გაავრცელა მიმართვა სირიაში ჰუმანიტარული კრიზისის დასრულების აუცილებლობის თაობაზე და პრეზიდენტ ასადს მოუწოდა მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი დაზარალებულთათვის ჰუმანიტარული დახმარების გაწევას. ოლანდმა აღნიშნა, რომ ამხრივ აუცილებელია ზეწოლა ასადის მოკავშირეებზეც, მათ შორის რუსეთზე, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში კიდევ უფრო გაიზრდება სირიიდან ტოლვილთა რაოდენობა და გაუსაძლისი ჰუმანიტარული სიტუაცია შეიქმნება მეზობელ თურქეთშიც. სირიის პრეზიდენტი ასადი 23 თებერვალს დათანხმდა ზავის პირობებს, რომლებიც ერთი დღით ადრე შეათანხმეს რუსეთმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ამ შეთანხმებით ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი 27 თებერვლიდან უნდა ამოქმედდეს. თუმცა ეს არ შეეხება ექსტრემისტულ ორგანიზაციას ისლამურ სახელმწიფოს და მასთან კავშირის მქონე დაჯგუფებებს. ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლის მომხრეების და მოწინააღმდეგეების რაოდენობა თითქმის თანაბარია გაზეთ Times-ის დაკვეთით ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკითხვის თანახმად. კერძოდ, ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლას ამ ეტაპზე მხარს უჭერს გამოკითხულთა 38% და ეწინააღმდეგება 37%. Times-ის დაკვეთით თებერვლის დასაწყისში ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად, ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლის მომხრეთა რაოდენობა 45% შეადგენდა, მოწინააღმდეგეების კი 36%. ევროკავშირის შემდგომი წევრობის საკითხზე დიდ ბრიტანეთში რეფერენდუმი 23 ივნისაა დანიშნული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დატოვა პარტიის ორმა წევრმა, რომლებიც აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები არიან. ყოფილი მართველი პარტიის წარმომადგენლებმა აჭარის ადგილობრივ პარლამენტში ფრაქციის შექმნა გადაწყვიტეს დამოუკიდებელ დეპუტატთან ერთად, რომელიც თავის მხრივ მართველი კოალიციის ქართული ოცნების ყოფილი წევრია. უბრალოდ ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან ნატაი მედაიშვილისგან.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებმა ასმა დიესამიძემ და მურმან ბერიძემ ნაციონალური მოძრაობა დატოვეს და დამოუკიდებელ დეპუტატთან მედია ვაცაძესთან ერთად ფრაქცია შექმნეს. ასმა დიესამიძემ დღეს ჟურნალისტებთან საუბარში განმარტა, რომ ისინი სხვა პარტიაში გადასვლას არ გეგმავენ და ნაციონალური მოძრაობა სიმბოლურად დატოვეს, რადგან ერთი პარტიის წევრებს ორ სხვადასხვა ფრაქციაში გაერთიანების უფლება არ აქვთ.
უნდა გითხრათ, არ ვღალატობთ მეგობრებს, არც ჩემს პოზიციებს, უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ, რომ ამ ფრაქციის შექმნით მნიშვნელოვან წვლილს შევიტანთ ოპოზიციის გაძლიერებაში. მინდა გითხრათ, რომ დიდი ხნის განმავლობაში ჰქონდა მოლაპარაკებები ქალბატო მედიასთან და ვფიქრობთ, რომ ამ მოწვევის უმაღლესი საბჭოს ისტორიაში და არა მხოლოდ ამ მოწვევის, ეს იქნება ერთადერთი შემთხვევა, როცა 21 დეპუტატში იქნება უკვე მეშვიდე ფრაქცია.
თავად მედია ვასაძე ადასტურებს, რომ ფრაქციის შექმნა მხოლოდ იმით იყო განპირობებული, რომ ოპოზიციური ფრთა უმაღლეს საბჭოში უფრო მეტად გაძლიერებულიყო. მედია ვასაძე ბოლო დრომდე დამოუკიდებელი დეპუტატი იყო.
ფრაქციები წამოვიდა ნაციონალური მოძრაობიდან, მე მათ შემომთავაზეს ასეთი, ეს იყო ჯერ კიდევ 5 თვით ადრე. მე ამდროდდე ვიფიქრე, შემდეგ რაღაც კონკრეტულ საკითხებზე შევთანხმდით ძირითად პრინციპებზე, რა სახის გადაწყვეტილებები და რა შინაარსის გადაწყვეტილებებში უნდა ვიყოთ ერთიანი. სხვა შემთხვევაში ამ ფრაქციის თითოეულ წევრზეა დამოკიდებული ამ ფრაქციის არსებობა. ასე რომ იმის გათვალისწინებით, რომ მათ ამავდროულად დატოვეს ნაციონალური მოძრაობა, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ჩემს ღირებულებებთან და ჩემს პრინციპებთან შემოერთება.
ახალი ფრაქციის შექმნა უმაღლესი საბჭოს ხარჯებს წლიურად მინიმუმ 108,000 ლარით გაზრდის, მხოლოდ ფრაქციის აპარატისათვის ყოველთვიურად 9,000 ლარი იხარჯება. ამ ხარჯებს ემატება ავტომანქანა. ფრაქციას ასევე ყოველთვიურად 400 ლიტრ საწოლს გამოუყოფენ. ფრაქციის თავმჯდომარის ხელფასი თვეში 3,700 ლარია, ხოლო აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრის ხელფასი თვეში 3,120 ლარს არ აღემატება. უმაღლეს საბჭოში ნაციონალურ მოძრაობას ორი ფრაქცია ჰქონდა, ერთი მაჟორიტარების, ხოლო მეორე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის. ფრაქცია აქვს აჭარის უმაღლეს საბჭოში ქართულ ოცნებას და რესპუბლიკელებს და ასევე თავისუფალ დემოკრატებს. აჭარის უმაღლეს საბჭოში სულ 21 დეპუტატია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ახალციხეში მდებარე რაბათის ციხის ადმინისტრაციას სასამართლო დავა მოუგო სამსახურიდან გათავისუფლებულმა კიდევ ერთმა თანამშრომელმა. მის სასარგებლოდ გამოტანილი გადაწყვეტილების გასაჩივრება სააპელაციო წესით აპირებს რაბათის ციხის ადმინისტრაცია. რას ითხოვდა მოსარჩელე მხარე და რა გადაწყვეტილება მიიღო სასამართლომ, ახალციხიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ მაია ივალაშვილისგან.
ახალციხის ციხის წინააღმდეგ საქმე ყოფილმა თანამშრომელმა სასამართლოში უკვე მოიგო. ჯუნა ნათენაძის სარჩელი მოსამართლე გია ბერაიამ სრულად დააკმაყოფილა. მოსარჩელი მხარე გათავისუფლების შესახებ 216 ბრძანების ნაწილობრივ გაბატილებას, ჯუნა ნათენაძის თანამდებობაზე აღდგენას, განაცდური დღეების ანაზღაურებასა და ყოველ გაცდენილ დღეზე ასანაზღაურებელი თანხის 0.07%-ის დამატებას ითხოვდა. ჯუნა ნათენაძის ადვოკატი იოსებ ხითარიშვილი მიიჩნევს, რომ შრომით კოდექსში შესული ცვლილებების შესაბამისად ჯუნა ნათენაძის ხელშეკრულება უადო სტატუსით სარგებლობდა, რის გამოც მისი გათავისუფლება ხელშეკრულებაზე ბადის გასვლის მიზეზით უკანონო იყო.
2013 წლის 12 ივნის შევიდა კანონში ცვლილება, სადაც არის მითითებული, რომ თუ 5 წელზე ნაკლები ვადით, არის ურთიერთობა, შრომით ხელშეკრულების ურთიერთობა თუ გრძელდება დამოუკიდებლად, 2013 წლის 12 ივნისიდან, ანუ ცვლილების ამოქმედების შემდგომ გასულია 2 წელი, უკვე შრომით ხელშეკრულება მიუხედავად იმისა, რომ მიმდევრობით რამოდენიმე წელი ვადიანი ხელშეკრულება მიიტება, მაინც ჩაითვლება უვადო ხელშეკრულებად.
პროცესის დაწყების წინ ორივე მხარე მორიგებაზე უარი განაცხადა. ახალციხის ციხის იურისტმა სასამართლო პროცესზე განმარტა, რომ ჯუნა ნათენაძე მუზეუმში მუშაობდა, თუმცა ხელფას სიტყვიერი შეთანხმებისა და მათი კეთილინების საფუძველზე ახალციხის ციხე უხდიდა. დეკემბრის ბოლოს მას და კიდევ ერთ მეთვალყურეს ხელშეკრულების ვადა ამოეწურათ და ისინი სამსახურიდან გაათავისუფლეს. ახალციხის ციხის იურისტი მარინა გოგოლაძე აცხადებს, რომ ახალციხის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილებას ადმინისტრაცია გაასაჩივრებს.
დამიჩნე მოხდა სიმპტომის ოქმის საფუძველზე მუზეუმის პრობლემებთან დაკავშირებით. შედგა სამუშაო შეხვედრა და იქ დაფიქსირდა მუზეუმის პოზიცია, რომ დაფარადო ყველა ხარჯს მუზეუმი, რომელსაც დღეს მდგომარეობით ახალციხის ციხე უხდიდა, და აქედან გამომდინარე ჩათვალა ციხის დირექტორმა მოვალეობის შემსრულებელმა, რომ დამდგარიყო ეს შედეგი და გაეუფლებიათ ხელშეკრულება.
ვიდრე ახალციხის ციხე და მუზეუმი ოფიციალურად გაიმიჩნება, სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება ციხის ადმინისტრაციას მოუწევს. რაც შეეხება ჯუნა ნათენაძეს, ამბობს, რომ მისთვის მნიშვნელოვანი პროცესის მოგება იყო.
ჯერ არ მაქვს სიმართლე კითხვად გადაწყვეტილი, უბრალოდ ჩემთვის ამ პროცესის მიყვანა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ბოლომდე. და დღეს ძალიან ძალიან ბედნიერი ვარ. ყოველთვის ბოლოს თითოეულ ჩვენთაგანს უნდა ეშინოდეს სამსახურის დაკარგვის. არა აქ ახლა მნიშვნელობა, იცით, მე დავბრუნდებოდი თუ არა, მე მინდოდა ეს პროცესი მომხდარიყო, იმიტომ რომ ყოფილიყო ყველასთვის მაგალითი, რომ შენი უფლებებისთვის აუცილებლად უნდა იბრძოლო. ეს არის ყველაზე კარგი გზა.
ახალციხის ციხის ადმინისტრაციისთვის ყოფილ თანამშრომელთან სამსახურიდან გათავისუფლების გამო სასამართლოში წაგებული ეს უკვე მეორე საქმეა.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მოსაზღვრო სოფელ ერგნეთში გრძელდება ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. ამ შეხვედრის დაწყებამდე ცხინვალიდან ერგნეთში ჩასულმა გამომძიებლებმა ევროკავშირის ადამიანკვირებლო მისიის კაროვში ჩამოართვეს ჩვენება 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ უგზო-ოკლო დაკარგული სამოქალაქო პირის გრიგოლ ნალბანდოვის მამას. მან ჩვენების მიცემის შემდეგ ჟურნალისტებთან ურთიერთობისგან თავი შეიკავა. ნოემბერსა და დეკემბერში კომუნალურ ვაუჩერს თბილისში 290,000 ოჯახი ვეღარ იღებს. ამის შესახებ დღეს განაცხადა ნაციონალური მოძრაობა თბილისის ფრაქციის თავმჯდომარემ ირაკლი აბესაძემ. საპასუხოდ მართველი კოალიციის წარმომადგენლებმა თბილისის საკრებულოში განმარტეს, რომ კომუნალურ ვაუჩერებს მიიღებენ ოჯახები, რომლებსაც სოციალურად დაუცველთა ბაზაში 200,000 ზენაკლები, ეგრეთ წოდებული სარეიტინგო ქულა აქვთ. პატა ბურწულაძის მიერ დაარსებულმა საქართველოს განვითარების ფონდმა დღეს საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდა მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების ბიზნესში დასაქმებულ ადამიანებს საქმის გადასაწყობად ორწლიანი ვადა მისცეს. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე, დედაქალაქის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ გამოაცხადა, რომ შარშანდელი ბიუჯეტი 101%-ით არის შესრულებული. მისივე ინფორმაციით ვერეს ხეობაში სტიქიით დაზიანებული გვირაბის აღსადგენად 900,000 ლარზე მეტი გამოიყოფა. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც მინო როდენაია უძღებოდი, ნახმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to the Making of a Nation, American History, in VOA Special English. There was one main issue in America's presidential election of 1916. That issue was war. Europe was in the middle of what is now remembered as World War I. It was the bloodiest conflict the world has ever known. Most Americans wanted no part of the struggle in Europe. They supported their country's official position, neutrality. This desire was the main reason President Woodrow Wilson won re-election. People gave Wilson their votes because they hoped he would continue to keep America out of the war. This week in our series, Larry West and Morris Joyce tell more about the presidency of Woodrow Wilson.
Like most Americans, Woodrow Wilson did not want war. He feared that entering the conflict would cost the United States many lives. Wilson read the reports from European battlefields. The news was unbelievably terrible. By the end of 1916, several million men had been killed, wounded, or captured. At the Battle of Verdun, French forces stopped a German attack. The cost was high on both sides. More than 700,000 soldiers were killed, wounded, or captured. The Battle of the Somme followed. Britain lost 60,000 men on the first day. By the time the battle was over, losses for both sides totaled more than a million. Germany also was at war on its eastern border with Russia. Losses on that battlefront, too, totaled more than a million men.
At the time of America's presidential election in 1916, Germany seemed to be winning the war. Its losses were terrible. But the losses of its enemies, the Allies, were even worse. German forces occupied much of northern France and almost all of Belgium. German and Austrian soldiers also held parts of Russia, Italy, Romania, and Serbia. Germany was winning on the battlefield. The Allies were winning at sea. A British blockade cut off almost all German trade with the rest of the world. Even food shipments were blocked. As a result, Germany faced mass starvation. It urgently needed to break the blockade and get food.
This situation finally forced Germany to make the decision that would bring the United States into the war. It decided to use its submarines to break the British blockade. The submarines would attack any ships that came near Britain or other parts of Europe. This included ships from neutral countries like the United States. Earlier, Germany had made a promise to the United States. Its submarines would not attack civilian ships unless warning was given and the lives of those on the ships were saved. Now Germany was withdrawing that promise. It said unrestricted submarine warfare would begin immediately. German ruler Kaiser Wilhelm said, "If Wilson wants war, let him make it, and let him then have it."
President Wilson immediately broke diplomatic relations with Germany. He still hoped the two nations would not go to war. He left that decision to Germany. If German submarines sank American ships, Wilson would have no choice but to declare war. Most American shipping companies feared attack by German submarines. Throughout the early part of 1917, they kept their ships in home ports. They wanted protection. So, they asked for permission to arm their ships. At first, President Wilson refused to seek such permission from Congress. He did not want to do anything that might cause Germany to declare war. Then, he received secret news from Britain. British agents had gotten a copy of a telegram from Germany's foreign minister to Germany's ambassador in Mexico. The telegram said Germany was planning hostile acts against the United States. Wilson acted quickly. He began putting guns and sailors on American trade ships.
It did not take long for the worst to happen. Within days, a German submarine sank an unarmed American ship, the Algonquin. Then three more American ships were sunk. Many lives were lost. President Wilson no longer had a choice between war and peace. There would be war. Wilson called a special session of Congress. Members of both the Senate and House of Representatives gathered in one room. They stood as the President walked quickly to the front. He stood silent for a moment before speaking. This is what he said.
"Fully understanding the serious step I am taking, I advise that the Congress declare the recent acts of the German government to be, in fact, nothing less than war against the United States. It is a fearful thing to lead this great, peaceful people into war. But right is more precious than peace. And we will fight for the things which we have always carried nearest our hearts. For democracy, for the rights and liberties of small nations, and for the belief that a worldwide union of free people can bring peace and safety to all nations.
President Wilson's emotional speech brought tears to the eyes of many of the lawmakers. They felt the great seriousness of his request. Outside, crowds lined the street to cheer Wilson as he returned to the White House from the Capitol building. He sat in his car and shook his head sadly. "Think of what it is they are cheering," he said. "My message today was a message of death for our young men. How strange it seems they would cheer that." On April 6th, 1917, Congress approved a declaration of war against Germany.
The Allies, Britain, France, and Russia, welcomed American involvement. The war was going badly for them. It had been very costly in lives, money, and supplies. Allied shipping was suffering heavy losses from German submarine attacks. A British naval blockade had greatly reduced food shipments to Germany. Now, Britain itself faced dangerously low supplies of food. Allied representatives went to Washington to explain what the Allies needed. They needed supplies, especially food, immediately. They needed money to pay for the supplies. They needed ships to get the supplies from America to Europe. And they needed American soldiers.
President Wilson and Congress worked together to organize the United States for war. Congress gave Wilson new wartime powers. He soon formed a council to build ships, improve industrial production, and control national transportation. He formed an agricultural agency to increase food production and food exports. And he formed an information committee to build public support for the war. Wilson's efforts succeeded. The Allies quickly got the ships, supplies, and money they requested. Most important, they soon got American soldiers.
Allied military leaders said only about 500,000 troops were needed from the United States. But American officials decided to build a much larger army. Before long, large numbers of American soldiers were crossing the Atlantic Ocean. They would fight the Germans at the western battlefronts of Europe. The extra strength they gave the Allies would play a major part in helping defeat Germany. That will be our story next week.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Larry West and Morris Joyce. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.